Bueno, azken txampan sartu gara sola saldian eta hitz egin behar dugu futbolari buruz eta futbola baino futbol zelaietako giroari buruz. Badakiteneko zu salmamesera sarri-sarri baten zarela, somatu duzu badagoela beste giro bat, badagoela nola bitere, realean kasua aipatu behar dugulako, ikusten direlako, desero oso dauden zale asko, jartitzen direlako, txistua, garagardoa, bestelakoak, horrelakorik somatzen duzu inguruan zuk.
Baina, iraganera ingo jauzitxo bat, nik bai jasonen norbaiten komentarioen bat realearena, baino alderantzizko zentuan, ez? Garai hartan ikusot oitura zela guztietan aurkariak beko armailetan jartzekoa, segurtasunaren aldetik nik uste erabakia hartzen zala, kontrolatuago edo gertatzitezkelako, eta hemengo Bilboko zaleren batek esan zian, ba, berari gertatutza dela kontrakoa. Goitik, Real zalek bota zioten. Mm-hmm. Orain planteatzen dan, hau, gertatzeak ez nabarritzen dana muturrera eramaten dalako, baina egia da, nik San Mamesen ikuste ditut aurkako zaleak, goi-goian, alako txoko baten, nahiko ondo babestuta eurak, eta nahiko ondo babestuta gainontzekoak baldin eta
inburukoak.
Zerbait egiteko asmori baldin baldin.
Reala den adibidea ekarriko dugu, realeko jarraitzaile batzuren kexua iritzi zaigulako, familia armaila delakoan esertzen dira, eta goian jartzen zaizkie, kanpoko taldearen jarraitzaileak. Zaletu hauen gehiegikeriak jasaten ari direla kontatu digute, eta realari neurriak eskatu arren zaletu hau diote, ez dutela orain arte ezer egin, noian justos.
Bai, bate baino gehiagok esango duak aso auzia ez dela berria entzun diogo orainenek hori, askotan gertatzen dela lehen mailako zelaietan horrelakoak, edo zaleen jokaera desegokiak, baina zale hauek diote egoerak marragorria gainditu duela eta realaren eskuartzea behar beharrezkoa dela. Jarriko gara euren tokian, realarenan, partida hasi da. Eta beko aldean, zelaiaren alboan, atezainaren ondoan eseri dira, dozenaka jarraitzaile.
Gure grada familiarra da, horrela deitzen da, grada familiarra, eta hortarako jarri zuten, aurrak egoteko, aurrean, porteriaren atzean.
Eta ara doaz, Ibon, eta beste realzale asko, euren seme alabekin, baina arazoa sortu zaie.
Lehengo urtetik, grada ja dena konpondua eta anuetako kanpo guztia egin ondoren, suertatzen zaigu arazo larria.
Larria, goiko armailetan jartzen diren zale horiek, kanpoko taldeko zale horiek, botatzen dizkiatelako denetarik.
Jendia igotzen da kristalera, botatzen dizkigute goitikan gauza pila bat, garagardoa, Coca-Cola, edo zer gauza botatzen digute. Txikiakin gaude, nire aurrari adibidez, ba, listua botazioten.
Kanpoko zalek parean badute kristal edo metakrilatozko esi bat, pare bat metro izango ditu, baina janean gainean jartzen dira eta hortik botatzen dizkiete guztiak. Ibonen alabak 7 urte ditu, masailean jo zuen bete-betean txisturrek eta kontatu digu ordutik euritako eta txanoa jantzita ikusten dituela partiduak, eta askotan ez duela joan ere egin nahi. Testiganta beretsua utzi digu Iñakik, bera lagunekin doa.
Bizitzen ari garena, ba, ez dut normala ikusten, ze eta bueno, gure eskubideak eta batez be gure segurtasuna ba ez dago bermatuta, eta ez dut ondo ikusten. Partidu guztietara joaten gara, gure taldea animatzera, eta kanpoko afizioa goian dakagu, eta denetatik jasotzen ari gara, ez? Garagardoa botatzen digute, ura, zigarroak piztutak, eskupitajoak, bueno, denetarik, ez? Errespetu faltak, agresioak, gure ondoan jende gaztea da, umiak, jende heldua, nagusiak, familiak, eta ba, pentsatzen ez dagoela eskubiderik, holako egoerak bizitzea.
Azken astean Manchesterren, baina batez ere Betisen zaleen egoera latza izan dela esan digute, Realaren eskuartzea eskatu dute behin eta berriz, eta orain diote neurri zehatzak behar direla.
Ba, eskatzen dioten gauza bakarra Realari, da hau berriro eskertatzea.
Eskatzen detena da, ba, gure segurtasuna eta gure lasaitasuna bermatzea.
Ni ez nahi zinor bere lan egiteko, baina nahi iruditzen zait, kristala altuago jartzen bada, hau ez zen berriro gertatuko. Kristaloi 4 edo 5 metrokoa jartzen bada, orduan ezin dira kristalaren gainean jarri eta guri listua bota eta beste gauzari bota.
Konponbide bat, nik uste dedala, ba, behaiek behan jarri eta gu goian. Kanpoko afizioa bera jistea eta gu gora igotzea.
Baiten bideak badituzte, jarri gara Realarekin harremanetan Iñaki, baina ofizialki ez dugu erantzunik badakigu. Beraien bulegoetara zuzendaritzara iritsi dela kexu hau, segurtasun arduradunek ere hitz egin dutela zalauetako batzuekin barkamena eskatu ere bai, baina oraingoz irten biderik ez.
Eta Realaren zelaian gertatzen da soilik?
Ez behintzat historikoki, dena den galdetu dugu besteetan, hitz egin dugu zelaietako arduradunekin eta gure lankideekin ere bai, Atletiken esan digute orain ez dutela arazorik, izan zirela aspaldian Europako Ligan partidak jokatzen zituztenean, baina orain ezetz, Eibar eta Osasunan gauza bera, dena den, Iruñan izan dituzte arazoak, Valladolidzeko jarraitzaileekin, baina zelaitik kanpo orain dela bi aste, eta Alavesen esan digute Mendizorrozan ez dagoela arazorik, ezinezkoa dela, ez dagoelako tokirik, korner moduko batean daude kanpoko zaletuak, gazta zati batean, eta ez dute inora aurrean beraz, ezin da arazorik sortu.
Realaren erantzunaren zai jarraitzen dugu, baina Martxelo, zer egin daiteke?
Bueno, segurtasun neurriak zartu berko dira, zoin hartan tximuntzako kaiola jarri. Itzen nuna hilaburra izatea? Ba, laburra izan ez.
Nagua, zure labur, baina pixkatxo bat esaldi pare bat gehiago esan ditzakezu.
Bueno, argi dago, futbolan dagoen giroa oso berezia dela eta polita dela, eta baina hori zaintzeko eta disfrutatzeko ba, zenbait jarrera ekibin behar direla. Egi esan maskulinitaterekin oso lotuak dauden jarrerak askotan gaizki ulertutako maskulinitaterekin eta bueno ba hauek aldatzeko neurriak behar dira eta baita kultura aldaketa sustatzea.
Eneko zuk ze iritzi daukazu?
Nik kasu zehatz batzuetan kristala luzatzea eta aipatzen dute, nik uste kasu zehatz batzuetan igual bai behar dela garaibateko sareak berreskuratzeaz. Nik gogondetzen mamestarrean sareak nitun aten atzekalden eta ero desagertu ziren ba konfortaren izenean eta pentsatzen dut, ez? Hobeto ikusteko eta bueno, ba igual kasu zehatz batzuetan bai berreskuratu behar dialako beste neurri gehigarri batzuk segurtasunaren aldetik. Nik San Mamesen egia da azkenengo urtetan ez dela arazo larririk somatu.
Ba, Realean eta Noetan kasu hontan gertatzen dira, toki batetik baino gehiagotatik iritsi zaigun kexua delako, orain zentzure batek esaten digu baita ere Valentziako zaletuen jarrera ere desagokia izaten dela, eta ez dela egoera erresa izaten hori eramateko.